Po dvoch rokoch krvavej vojny sa Izrael a palestínske militantné hnutie Hamás dohodli v Egypte na prímeri v pásme Gazy. Ide o súčasť 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na nastolenie trvalého mieru v regióne. Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie a výmenu palestínskych väzňov za izraelských rukojemníkov, držaných Hamasom po útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Problémovými bodmi sú stále odzbrojenie Hamasu a zrejme cudzia správa pásma Gazy. Budúcnosť je aj preto plná otáznikov. Odpovede na túto situáciu sa budeme snažiť hľadať v dnešnej relácii Zaostrené. Hosťom je novinár venujúci sa zahraničnej politike Christian Heitmann. Hudbu vybral Jakub Akurátny a príjemné počúvanie praje aj Julia Kavecká. Ráno 7. októbra 2023 prenikli ozbrojenci teroristickej organizácie Hamas a ďalších teroristických skupín do južného Izraela, kde zabili takmer 1200 ľudí a uniesli 251 ďalších do pásma Gazy. Od konca druhej svetovej vojny a holokaustu pre židovský národ išlo o najkrvavejší deň. Počas následnej izraelskej ofenzívy na území enklávy zomreli 10 tisíce Palestínčanov a výrazne sa zhoršila humanitárna situácia. Vláde v Jeruzaleme sa ale všetkých rukojemníkov dosiaľ nepodarilo oslobodiť. Ako sa za 2 roky krvavej vojny v pásme Gazy zmenila situácia na Blízkom východe, to som sa už pýtala novinára, ktorý sa venuje zahraničnej politike, Christiana Heitmana.
Videli sme v prvom rade veľmi veľké oslabenie tej iránskej aliancie, ktorá sa ťahla teda od Teheránu cez Bagdád, Damask až po Hizbala v Libanone a potom teda na juh cez Hamas v Gaze až po jemenských Húsiov. A videli sme, že veľká časť týchto skupín je výrazne oslabená. Nie len teda Hizbala v Libanone a Hamas v pásme Gazy, ale videli sme aj pád Bašára al-Asada v Sýrii. Videli sme izraelské reakcie na tie jemenské útoky, čiže vidíme, že Irán stráca túto mocnú pozíciu, ktorú mal, a samozrejme nemali by sme zabudnúť ani na tú veľmi krátku vojnu medzi Izraelom a Iránom, ktorú sme mali v lete, ktorá tiež sa skončila v podstate jasnou porážkou Iránu, čiže z tohto pohľadu tam vidíme, že dochádza k posunu mocenských vzťahov na Blízkom východe.
Tá situácia sa prejavila aj do nálad v Európe. Vidíme taký nárast antisemitizmu, rôzne pro aj protipalestinské demonstrácie a podobne. Vy ste aj vo svojom komentári napísali, že Izrael prehral boj o globálnu verejnú mienku. To je asi niečo, s čím on nepočítal, že sa to takto obráti proti nemu.
To si nemyslím. Ja si myslím, že v Izraeli vždy vedeli, že keď budú viesť ďalšiu vojnu v Gaze, lebo veď už sme videli niekoľko oveľa kratších vojen, vždy keď teda Hamas zaútočil nejakým spôsobom na Izrael, že verejná pozornosť, čo sa tomuto venuje, je dosť veľká a že veľmi rýchlo sa zabúda na tie útoky Hamasu na Izrael a veľmi rýchlo sa pozornosť obracia teda potom na tie obete v Gaze, hlavne teda civilné obete, ale musíme teda povedať, že aj kvôli tomu informačnému embargu, ktoré sme videli zo strany Hamasu, ale aj kvôli tomu, že Izrael nepúšťa nejakých novinárov do Gazy, ako keby nemáme dobrý obraz o tom, že aké sú tie skutočné vojenské straty Hamasu tam. A to vedie k tomu, že ešte viacej stojí v popredí tie veľmi veľké civilné obete. Ale myslím si, že to je niečo, s čím Izrael počítal. To zaujímavé je, že sa rozhodol skutočne na toto nebrať nejaký väčší ohľad.
Momentálne sme teda vo fáze, že po tých 2 rokoch sa teda rysuje nejaká možnosť mierového riešenia vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. To, čo teda aktuálne dohodli sprostredkovatelia v Egypte, znamená to pokoj zbraniam, respektíve koniec vojny v pásme Gazy?
Ono to vyzerá, že by to naozaj tak mohlo byť. Zdá sa, že hlavne Donald Trump je naozaj veľmi rozhodnutý, že chce presadiť koniec vojny, a teda nie len nejaké dočasné primárie, ale skutočne trvalý koniec vojny. Vidíme, že aj tie ostatné moslimské štáty, ktoré sa zúčastňujú týchto rokovaní, tlačia na Hamas, aby na to pristúpil. A vidíme, že Hamas je vojenský natoľko oslabený, že nemá nejaké veľmi dobré karty na stole. Čiže javne tam ten tlak na obidve strany, či už zo strany Spojených štátov na Izrael alebo zo strany ostatných moslimských štátov na Hamas zjavne bude vystačujúci.
Ale vieme, že už vlastne takýto podobný pokoj zbraniam, ako nastal teraz medzi Izraelom a Hamasom, ako aj výmena väzňov, sa vlastne počas tých 2 rokov už udiala 2-krát. Tak možno v čom je to teraz iné?
Myslím si, že v čom sa toto líši, je skutočne to povedomie aj Spojených štátov, ale teda aj tých ostatných zúčastnených krajín, že chcú, aby sa tá vojna skončila a že musia vyvíjať veľmi veľké úsilie, veľmi veľký nátlak na tieto dve konfliktné strany, aby tú vojnu naozaj ukončili. A vidíme na druhej strane aj to, že to očakávanie Hamasu, čo možno mal, že jemu stačí vyčkávať a časom tento aktív verejnej mienky celosvetovej povedie k tomu, že Izrael sa odtiaľ bude musieť stiahnuť, bude musieť ukončiť tú vojnu bez toho, aby Hamas musel spraviť nejaké ústupky alebo nejaké väčšie ústupky, že toto nefunguje.
Donald Trump si mier na Blízkom východe stanovil aj ako jeden zo svojich cieľov po svojom opätovnom zvolení. Môžeme teda hovoriť, že je to úspech jeho diplomacie, to, čo sa aktuálne deje?
Myslím, že toto je úplne jednoznačné, aj keď si pozrieme teda, ako to vnímajú Izraelčania, a tu je teda jedno, či hovorím o izraelskej ľavici alebo pravici, tak oni vnímajú, že ten koniec vojny v tejto chvíli skutočne prichádza najmä vďaka nemu, že to bolo jeho úsilie a je to ako keby aj jeho tlak aj na ostatné štáty, ktoré potom zase tlačia na Hamas, ale teda aj na izraelskú vládu, aby túto dohodu, čo on navrhol, naozaj vzali.
Zaslúži si za toto Donald Trump aj Nobelovú cenu za mier, ktorú on už niekoľkokrát teda naznačil, že aj očakáva?
Myslím si, že Nobelovú cenu za mier dostali už aj menej vhodní kandidáti v uplynulých 10 rokoch. Takže ak sa naozaj podarí ukončiť Donaldovi Trumpovi túto vojnu, tak potom nevidím dôvod, prečo by ju nemohol dostať. Na druhej strane, myslím si, že v prípade ešte úradujúcich politikov, ktorí ešte budú robiť politické rozhodnutia, môže byť niekedy na mieste možno vyčkávať, kým opustia funkciu, lebo ako ukazuje napríklad etiópsky prípad Ibiho Ahmeda, niekedy ešte zarobia rozhodnutia, ktoré môžu byť veľmi prospore s tým, za čo pôvodne tú cenu dostali. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place be much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, in this place you feel there's no hurt or sorrow, there are ways to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are threats. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. If you care enough.
Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore o situácii v pásme Gazy. Hosťom dnešnej relácie Zaostrené je novinár, ktorý sa venuje zahraničnej politike, Christian Heitmann. Už sme povedali, že aktuálne mierové aktivity sú úspechom americkej diplomácie a samotného prezidenta Donalda Trumpa, ktorého 20-bodový mierový plán prijali obe strany konfliktu. Ako sa mu ale podarilo presvedčiť politika, ako je izraelský premiér Benjamin Netanyahu? Môže za tým byť napríklad aj tlak Izraelčanov, ktorí už sú unavení a po dvoch rokoch vojny sú väčšinovo za jej skončenie?
Ako podľa všetkých informácií, ktoré máme, ten tlak Spojených štátov bol veľmi dôležitý. To, že v izraelskej spoločnosti väčšina, a to teda na oboch stranách politického spektra, už podporuje nejaký typ dohody, ktorý by v zásade akceptoval stiahnutie z Gazy výmenou za prepustenie zajacov, alebo teda rukojemníkov, to vieme tiež už dlhšie. Na druhej strane vidíme, že tá konšpirácia v súčasnej vláde je taká, že premiér Benjamin Netanyahu má veľmi vriadku políciu. Jeho zotrvanie vo funkcii je v zásade závislé od dvoch veľmi malých koaličných partnerov, ktorí majú v tomto veľmi radikálnu pozíciu, ktorá sa odlišuje od tej väčšinovej nálady v izraelskej spoločnosti.
Ja som ale počul aj taký názor, že napriek tomu teda, že Izraelčania už nechcú pokračovať vo vojne, že ako keby neboli ani schopní vlastne žiť v miery s Palestínčanmi. Čo si vy o tom myslíte?
Myslím si, že ten konflikt tu na nejakým spôsobom zostane zachovaný aj po podpise nejakého prímeria. Pretože samozrejme jedna otázka je, že či sa teraz aktuálne bojuje v tejto chvíli, ale to, že sa momentálne nebojuje, neznamená, že tam nie je nejaký fundamentálny politický konflikt a ten si bude vyžadovať ešte nejaké väčšie diplomatické riešenie a to nie je niečo, čo vidíme v tejto dohode. V tejto dohode ide skutočne o to, ako zastavíme tie boje, ako dostaneme na slobodu tých rukojemníkov, ktorý sa nás uniesol. Taká tá väčšia otázka vzniku palestínskeho štátu a tak ďalej to v tejto dohode vôbec nejako nerieši.
Benjamin Netanyahu vlastne na začiatku sľúbil, že na konci tejto vojny sa vrátia všetci rukojemníci naspäť do Izraela a zároveň, že bude zničený Hamas, čo minimálne teda tá druhá časť sa nepodarilo. Tak ako túto druhú časť môže Benjamin Netanyahu vysvetliť Izraelčanom?
No, myslím si, že keď sa na to pozrieme z perspektívy spred dvoch rokov, to očakávanie bolo, že Izrael dosiahne oveľa menej, než skutočne dosiahol. Keď si pozrieme, v akom stave Hamas je, aké sú tie straty bojovníkov, nemáme tam úplne spoľahlivé čísla, ale keď si pozrieme tie odhady, keď vidíme skutočne tú mieru, do akých stratil vysoko postavených ľudí typu Sinwar alebo Mohamed Daif, tak vidíme, že Izrael v zásade možno neúspel na 100%, ale dosiahol oveľa viacej, než si myslím, väčšina odborníkov očakávala, že dosiahne. Myslím, že toto vnímajú aj Izraelčania s výnimkou veľmi malej časti, ktorá teda zastáva tú líniu ako ministri Smotrič, ale to je menšinová pozícia.
Tak aká je teda vlastne teraz politická budúcnosť Benjamina Netanyahu? Alebo vieme, že by tam vlastne mali byť aj voľby, čo skoro?
Áno, keď si pozrieme čísla, ktoré má v prieskumoch, tak vidíme istý nárast popularity v poslednom roku asi. Ono to dosť úzko súvisí zrejme aj s tým pagerovým útokom, keď sa teda podarilo izraelským tajným službám do veľkej časti ochromiť Libanon, teda libanonskú Hizbala. A toto je niečo, čo naráža na isté sympatie veľkej časti Izraelčanov, hlavne preto, že Hizbala bol pred vojnou považovaný za tú hlavnú hrozbu. To očakávanie bolo, že Hamas tam niekde existuje, ale nie je schopný nejakého veľkého existenčného ohrozenia Izraela, zatiaľ čo Hizbala je oveľa nebezpečnejšia organizácia. Nakoniec sa ukázalo, že teda Hamas bol schopný Izrael ohroziť oveľa viacej, než sa očakával, zatiaľ čo vďaka tomu pagerovému útoku zo strany izraelských tajných služieb sa podarilo Hizbala natoľko oslabiť, že potom Izrael tú veľmi krátku vojnu proti Hizbalahu rozhodujúco vyhral. Takže z tohto pohľadu vidíme, že tam dochádza k nejakému posunu nálad. Vidíme aj, že izraelská opozícia je veľmi rozdelená, takže Benjamin Netanyahu má lepšie karty vo voľbách, než tomu by bolo bývalo pred rokom a pol.
Svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám. To dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
Vieš, že prišiel deň, keď musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Vždy vyjde dúha v nás, sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň.
Po dvoch rokoch vojny sa Izrael a palestínsky Hamas dohodli v Egypte na prímeri v Gaze. Ide o súčasť plánu Donalda Trumpa na nastolenie trvalého mieru v regióne. To je téma dnešného zaostreného s Christianom Heitmannom, ktorý sa venuje zahraničnej politike. Ako vy hodnotíte samotný 20-bodový mierový plán Donalda Trumpa? V čom je možno prelomový a prečo by mal práve on ukončiť vojnu v Gaze?
Myslím, že sú tam časti, ktoré boli úplne samozrejme, že budú súčasťou nejakého takého plánu. Jednou z týchto vecí je napríklad teda to prepustenie rukojemníkov. Ono v zásade sa očakávalo, že dôjde v rámci neho aj k nejakému prepusteniu nejakých palestínskych väzňov, ktorí sedia v izraelských väzniciach. To pri takýchto dohodách obvykle takto býva. Čiže z tohto pohľadu to nebolo veľkým prekvapením. To, čo bolo v zásade pozoruhodné, bol ten nápad, že by Gaza sa ocitla pod nejakou prechodnou medzinárodnou správou, respektíve nejakou možno technokratickou vládou aj za účasti Palestínčanov, ale teda pod medzinárodným dohľadom. Toto je niečo, čo Izrael chcel veľmi dlho, teda nekonkrétne, nevyhnutne takúto podobu správy, ale teda nejakú administráciu, ktorá by bola nezávislá od Hamasu.
Ale
že sa toto dostalo ako keby do tých rokovaní a nebolo to od začiatku odmietnuté, je teda skutočne už pozoruhodným úspechom. Na druhej strane musíme povedať, že zatiaľ sa na ničom nedohodli, takže to uvidíme.
K tomu sa ešte možno dostaneme. Ja by som ešte zostala možno pri tej výmene tých zajatcov alebo rukojemníkov. My tento rozhovor nahrávame v piatok, to prepustenie by malo teda prebehnúť počas víkendu. Očakávate vy možno niečo také, ako Hamas robil aj pri tých predošlých výmenách väzňov, takú tú svoju propagandu, ktorá okolo toho teda sa niesla, že niečo také bude robiť aj teraz?
Vylúčiť sa to nedá, ale ak môžeme veriť tým medializovaným informáciám, tak práve tento spôsob, akým sa pokúsili teda ešte ponížiť v tých posledných chvíľach pred prepustením zajacov pri tom poslednom prímeri, bol jedným z tých kľúčových dôvodov, prečo Izrael sa rozhodol viesť vojnu ďalej a nepokútiť sa nejakým spôsobom pokračovať v tých rokovaniach, ktoré vtedy prebiehali. Lebo mal pocit, že Hamas ešte stále ako keby je v pozícii, že má pocit, že je tou víťaznou stranou v istom zvrátenom zmysle a že v istom zmysle má pocit, že sa mu to celé oplatilo. Mm. A ak toto Hamas nejakým spôsobom zopakuje, tak si myslím, že tá druhá fáza rokovaní je zo stola.
Myslíte, že by to riskoval?
Ono je vždy ťažké vyhodnocovať nejakých veľmi ideologických hráčov, pretože sa nemusia správať nevyhnutne v našom zmysle racionálne. Ale vzhľadom na to, v akom stave sa Hamas aktuálne nachádza, vzhľadom na to, aký veľký tlak je aj v rámci palestínskej spoločnosti na to, aby sa táto vojna skončila, aj kvôli tým veľmi veľkým civilným škodám, ktoré toto spôsobilo, aj kvôli tej veľmi zlej humanitárnej situácii v Gaze, si nemyslím, že by toto riskoval, ale myslím, že sa to veľmi rýchlo dozvieme a to nám teda zrejme nejakým spôsobom demonstruje aj, aký bude ten ďalší vývoj.
Jedným z tých krokov, ktoré teda majú nasledovať v tej ďalšej fáze, je aj odzbrojenie Hamasu, čo ste už aj vy spomínali. Samozrejme, Hamas s týmto úplne nesúhlasí. Tak môže byť aj toto jedným z takých tých zádrhelov, ktorý môže zmariť ďalší pokrok v tom mierovom procese?
Áno, toto bude jednou z tých najpalčivejších otázok v najbližších dňoch. Keď sa na to pozrieme, tak samozrejme vieme si predstaviť nejaký typ kompromisu. Tie informácie, čo zatiaľ boli medializované, sa v tomto ohľade aj trochu rozchádzajú. Na jednej strane máme tú oficiálnu komunikáciu Hamasu, ktorý toto vylučuje, označuje to za červenú líniu. Ale na druhej strane počujeme z kulárov, že by tam mohla byť ochota na nejaký typ menšieho kompromisu typu, že odovzdá časť zbraní si ponechá. Možno si vieme predstaviť situáciu, v ktorej Hamas si ponechá ľahké zbranie, ktoré v zásade z izraelského pohľadu nie sú nejakým existenčným ohrozením preň, ale bude garantovať napríklad, že nedôjde k obnoveniu raketových útokov. Samozrejme, my musíme tu odlišovať to, čo je bezprostredný horizont po podpise nejakého prímeria a čo sa potom bude diať dlhodobo. Myslím si, že ak Hamas zostane v nejakej vedúcej funkcii v pásme Gazy, tak je kľudne možné, že dôjde k podpisu prímeria 10 rokov bude relatívny kľud, tak ako sme to videli v minulosti. Či to znamená, že o 10 rokov alebo o 15 tá vojna nevypukne na novo nejakým spôsobom, tak na to by som sa naozaj nespoliehal. V ideálnom prípade by samozrejme došlo k tomu, že by kontrolu tohto územia prevzal nejaký iný aktér, buď teda nejaká tá medzinárodná správa, alebo možno aj nejaká moderátnejšia technokratická palestínska správa, ale toto bude veľmi zložité, ak Hamas si bude smieť ponechať zbranie a bude fakticky vyvíjať kontrolu v tomto území.
Ako by to vôbec technicky malo vyzerať, toto odovzdanie tých zbraní?
Tam zatiaľ nepoznáme veľa detailov, hlavne doposiaľ tak či tak nie je nič vyjednané, takže všetko sa môže meniť. Ale jeden z tých nápadov, ktorý teda koloval, bol, že tak ako bude Izrael vstupovať, bude toto územie postupne odovzdávať tým medzinárodným stabilizačným silám, o ktorých hovoril Donald Trump vo svojom návrhu. Ono to má len taký ten háčik, že teraz sa v zásade veľmi rýchlo dohodli na prímeri, na stiahnutí alebo čiastočnom stiahnutí izraelskej armády, ale tie medzinárodné sily tam zatiaľ nie sú ani vôbec nejasné, kto by sa ich zúčastňoval. Takže tento model ako keby dá sa je zo stola, aspoň dočasne.
Lebo Palestínčania aj odmietajú, aby mala nad nimi správu Mierová rada na čele teda s Donaldom Trumpom. Vieme, že sa tam spomína aj meno bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, ktorý je tiež pre nich skôr nepriateľný. Tak ako to bude podľa vás s tým ďalším spravovaním Gazy po uzavretí prímeria?
Áno, ten nápad poslať Tonyho Blaira znovu na Blízky východ, myslím, že mnohých ľudí pobavil, keď o tom počuli. Zatiaľ nepoznáme tie detaily a plán zrejme by bol taký, že by došlo k vytvoreniu nejakej koalície niekoľkých štátov, ktoré by z časti vyslali politikov, ktorí by tvorili teda túto radu, z časti by možno vyslali aj jednotky do toho územia a nevzali by tam zodpovednosť za nejakú verejnú bezpečnosť, kontrolovali by možno nejaké odovzdanie, odstrojenie Hamasu a tak ako Trump to navrhoval vo svojom návrhu, by Hamas teda buď sa nechal odzbrojiť a dostal by amnestiu, teda jeho členovia by dostali amnestiu, mohli by tam zostať, alebo tí, ktorí by nemali záujem na takomto modeli, by mohli územie opustiť a ísť niekam do exilu. Ono to nie je úplne nový model, keď sa na to pozrieme historicky, totiž to, keď si spomenieme na PLO, ktorá bola dlhé roky v Bejrúte v 70. rokoch a odtiaľ teda pôsobila a potom teda pod izraelským tlakom musela odísť, ak si správne spomínam, do alžírskeho či tuniského exilu. Tak toto je model, ktorý funguje. V zásade, hoci nedošlo k nejakému zániku tej organizácie, to, že ona bola geograficky natoľko vzdialená od toho bezprostredného pohraničia veľmi zmenilo potom aj tú situáciu tam na zemi. To isté by mohol byť prípad aj v Gaze. Tak dlho, ako tam budete mať tisícky bojovníkov, ktorí sú nejakým spôsobom ešte reorganizovaní, nejakým spôsobom vyzbrojení, to nemusí byť problém pre Izrael samotný, ale pre Gazu to problém bude, lebo máte tam teda tieto silové zložky, no tak majú aj politickú moc a politický vplyv. Ak toto územie opustia, odídu, dajme tomu, do nejakého egyptského, katárskeho alebo hociakého iného exilu, tak samozrejme z izraelského pohľadu sú ďalej, možno na nich nemáte až taký dohľad, ale na druhej strane majú oveľa menší vplyv v Gaze a umožní to tam vzniku niečoho nového a možno teda aj vzostup nejakých politických síl, ktoré budú pre Izrael priateľnejšie.
Keby sme možno ešte sa k tomu Tonymu Blairovi vrátili, ako vlastne vôbec vzniklo to, že on by tam mal byť do toho zapojený a očakávate, že možno práve toto meno odtiaľ vypadne, že potom by to možno bolo priateľnejšie pre Palestínčanov?
Ja absolútne netuším, ako sa to meno na tom zozname otyplo. Myslím si, že vieme, že tie personálne rozhodnutia Donalda Trumpa sú často veľmi motivované nejakými osobnými pohnútkami a veľmi spontánnymi nápadmi. Videli sme to napríklad v prípade Pita Hegsetha, ktorý je teda ministrom obrany alebo popremenovaný ministerstva, teda ministrom vojny. A to bola nominácia, ktorú Donald Trump podľa všetkých známych informácií robil tak, že Hegsetha teda videl v televízii, pripadal mu ako človek so správnym vystupovaním v tom trumpovskom ponímaní. Povedal si, že tohto človeka chcem mať ako ministra obrany. To je ten etos, ktorý chcem na tomto poste mať. A viem si predstaviť, že niečo podobné sa mu myhlo hlavou, keď si vymýšľal nejakým spôsobom celý tento koncept. Povedal si, potrebujem niekoho, koho ľudia poznajú, spájajú si s tým. A nejako sa vyskytlo toto meno niekde, možno ho videl práve v televízii možno niekto ho spomenul v nejakej konverzácii a odrazu je tam. Inak si to neviem vysvetliť.
Ten mierový plán Donalda Trumpa, vy ste už povedali, že nehovorí o tom dvojštátnom riešení, aj keď ako keby tak pootváral dvere práve k tomuto kroku. Benjamin Netanyahu s tým plánom síce súhlasil, ale práve toto dvojštátne riešenie odmieta. Tak aký je možno vývoj v tejto otázke? Aký očakávate?
V zásade nejaký. Ak sa na to pozrieme, tak ten Trumpov návrh je v tomto maximálne nezáväzný. V zásade iba hovorí, že chce aj do budúcna garantovať nejaký typ komunikácií medzi Izraelom a Palestínčanmi, nejaký typ rokovaní, a to, že Spojené štáty uznávajú vznik palestínskeho štátu ako ašpiráciu palestínskeho národa, to v zásade nie je žiaden posun. To, že v budúcnosti má v istom bode vzniknúť palestínsky štát, Spojené štáty hovoria minimálne už od časov Billa Clintona, a musíme povedať, že teda aj v tých časoch predtým, za Ronalda Reagana, za iných prezidentov, Spojené štáty nikdy neuznávali, že by Izrael bol vlastníkom tých území, ktoré dobil v tej vojne 1967. Čiže že tam máme otvorený problém, ktorý si vyžaduje riešenie, nie je nič nové, ale aktuálne teda nevidíme nejaký posun, ktorý by nás priblížil k nejakému rozlúsknutiu tejto otázky.
Ešte ten mierový plán v podstate nehovorí napríklad nič o západnom brehu, tak čo bude s touto oblasťou, aká je jej budúcnosť?
Tá otázka západného brehu je veľmi zložitá a musíme povedať, že tak ako sa vyvíja v čase, tá komplexnosť toho problému ešte narastá. Keď si pozrieme totiž to pásmo Gazy, musíme povedať, že od toho izraelského ústupu pred 20 rokmi to je homogénne palestínske alebo palestínsko-arabské územie, kde nežijú žiadni Židia. Je veľmi jasné, kde je tá hranica medzi Izraelom a kde a pásmom Gazy. Čiže tam v zásade je úplne jednoznačné, že čo komu patrí, kde bude tá hranica a tak ďalej. Na tom západnom brehu je to o dosť zložitejšie. Západný breh funguje od tých oslovských dohôd pod modelom, v ktorej je rozdelený na v zásade tri územia. Je tzv. Zóny A, B a C. Zóny A a B sú pod palestínskou správou, z časti teda s nejakým prístupom izraelských bezpečnostných zložiek do zóny B, ale v zásade teda to sú tie mesta, tie dediny, kde skutočne žije obyvateľstvo, alebo veľká časť obyvateľstva, asi nejakých 85% tohto územia, teda populácie tohto územia, a to sú v zásade ako keby územia spravované Palestínčanmi, ale formálne teda ešte netvoria nejaký skutočný štát v klasickom zmysle. A potom máme tú zónu C. Tá zóna C je pod izraelskou kontrolou. Tam tiež žije menšia časť Palestínčanov, asi nejakých 300-400 tisíc ľudí. A to sú v zásade všetky tie územia okolo týchto populačných centier. A tam žije aj veľmi veľká časť teda tých židovských osadníkov. Ten počet židovských osadníkov narastá v tejto zóne C. Dnes v zásade už prečísľujú Palestínčanov, ale musíme povedať, že to samozrejme boli tie územia, kde historicky žilo veľmi málo ľudí. A ak by malo dôjsť k nejakému vzniku nejakého palestínskeho štátu, bude veľmi zložité nakresliť tie hranice tak, aby sa ľudia ocitli na, nazvem to, tej správnej strane, respektíve v časti hlavne teda politicky ľavicovejších hnutí v Európe existuje taká tá predstava, že veď Izrael by sa mal stiahnuť z celého územia toho západného brehu a tak ďalej. Len ten problém je, že potom musíte všetkých týchto osadníkov, ktorí tam prišli z priebehu posledných 60 rokov, znovu presídliť naspäť. A to sú 100 tisíce ľudí, to je nie len, že technicky veľmi zložité, ono je to aj politicky nepríchodné. Čiže nejakým spôsobom bude potrebné tie územia od seba oddeliť, bude potrebná nejaká výmena území. Mimochodom aj v palestínskom záujme, hlavne kvôli tomu pásmu Gazy, lebo pásmo Gazy je veľmi husto zaľudnené. Keď sa pozriete na veľkosť toho územia a na jeho populáciu, ono je asi tak veľké ako Viedeň. A teda aj rozlohou, aj tou populáciou, žijú tam 2 milióny ľudí, čo teda znamená, že vy nejakým spôsobom sa dostávate do bodu, kedy to územie je na hranici tej populácie, ktorá tam dokáže nejakým spôsobom normálne fungovať. A na druhej strane máte oveľa rečie osídlené izraelské územie tam za tú hranicou, že ono by v zásade bolo predstaviteľné, že dôjde k nejakej vzájomne výhodnej výmene území, ale je to politicky veľmi citlivé a samozrejme nikomu sa do toho nechce. Ani jedna zo strán nechce prijímať takéto rozhodnutia, ktoré budú veľmi kontroverzné politicky a v zásade komukoľvek, kto takúto dohodu podpíše, viac uškodia, než prinesú, hoci by to pre tie národy, tie spoločnosti bolo veľmi pozitívne, keby sa dokázali na niečom takomto dohodnúť. Takže tam ten vývoj bohužiaľ vyzerá, že v dohľadnej dobe teda zostane na tej trajektórii, aká je. A to znamená, že tá dohoda do budúcna bude čoraz ťažšie dosiahnuteľná.
Keby sme to teda na záver ešte mohli celé tak teda uzavrieť, vieme, že naozaj celé tento priestor je historicky málo kedy tam naozaj bol pokoj, tak rysuje sa možno niečo také v najbližších, možno nie mesiacoch, ale rokoch pre Blízky východ?
Ja si myslím, že ak existuje jedna pozitívna vec na celej tejto tragédii tých posledných 2 rokov, tak je to minimálne to, že sa znovu začína o tomto hovoriť. Keď si spomenieme, asi 2,5 roka dozadu mal dosť známy magazín Foreign Affairs vydanie, ktoré sa venovalo konkrétne tomuto, tejto otázke, a on vtedy konštatoval, že v zásade vznik palestinského štátu je úplná utopia a je potrebné nájsť nejaké iné riešenie. On vtedy teda navrhoval, že by sa Palestínčania stali izraelskými občanmi a v zásade by sa trvalo presadilo to, že tam bude fungovať jeden štát pre dva národy. Myslím si, že po vojne v Gaze veľmi jednoznačne vidíme, že takto model nemôže fungovať. Čo znamená, že sa musíme vrátiť k tým rokovaniam o tom dvojštátnom riešení, lebo nič lepšie nemáme. A ono to nebude jednoduché, ale je to ten najmenej nefunkčný model, aký tam môže byť.
Hovorí novinár, ktorý sa venuje zahraničnej politike, Christian Heitmann, a bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Už o týždeň sa na vás teší kolega Lukáš Kekelák. Ešte pekný deň praje Julia Kavecká. Do počutia.